Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой хороший. Сегодня я расскажу тебе казку, якую написала вядомая украинская письменница Леся Украинка. «Бяда навучить». Такую яна мае назву. Каго ж яна навучила? Про гэта ты даведаешся, калі паслухаеш яе. Жыў-быў верабей. І быў ён нішто сабе верабей, кады толькі бяда, што дурненькі ён быў. Як вылупіўся з яйка, так з таго часу ні трошкі і не паразумнеў. Нічога ён не цяміў, ані гняздзечка звіць не мог, ані зерня добрага знайсці. Дзе сядзе, там і засне. Што на вочы трапіцца, тое і з'есць. Адно што задзірысты быў дужа. Ёсць прычына ці няма, а ён усё роўна ў бойку лезе. Аднойчы лятаў ён са сваім таварышам, таксама маладым верабейкам, па дварэ аднаго гаспадара. Ляталі яны, гулялі, па сметніку грэбліся, ды і знайшлі тры канаплінкі. Вось наш верабейка і кажа:
«Мае зернёткі я знайшоў!»
«А чужы таксама, мае!» І пачалі біцца. Ды так б'юцца, ды так скубуцца, аж пер'і ляціць. Біліся, біліся, пакуль не стаміліся. Селі адзін насупраць аднаго, надзьмуліся і сядзяць. Ды ўжо забыліся, за што ялі бойку. Калі ўспомнілі, а дзе ж нашы зерняты? Глядзь, аж зернят ужо няма. Па двары ходзіць курыца з куранятамі, квокча і прымаўляе: «Ко-ко-ко, дурні біліся, а разумныя пажывіліся, дурні біліся, а разумныя пажывіліся».
«Што ты кажаш?» – пытаюць вераб'і.
«Гэта я дзякую вам, што вы такія дурныя. Бо пакуль вы з дуру біліся, я з маімі куранятамі паснедала вашымі зярняткамі. Ко-ко-ко». Не здарма кажуць: «Як хто дурны, не было каму вас біць ды вучыць. Калі б хто ўзяў вас у добрую навуку, дык можа б вы і сталі птушкамі. Ко-ко-ко».
Чужы верабейка раззлаваўся на такія словы: «Вучыць сваіх куранят, а мне і з майго розуму хопіць!» Падскочыў, узмахнуў крылцамі, цвыркнуў і паляцеў прэч. А наш верабейка застаўся і задумаўся.
«Сапраўды, – думаў ён, – лепш быць разумным. Вунь курыца разумная, пад'ела, а я мушу галодны сядзець».
Падумаў, ды пачаў прасіць курыцу:
«Навучыце мяне розуму, пані матуля, вы ж такая разумная».
«Хэй, не, – кажа курыца, – прабач, даражэнькі, у мяне і без цябе хапае клопатаў. Вунь сваіх дзетачак нямала, пакуль усіх да толку давяду, шукай сабе іншых настаўнікаў». І пайшла ў куратнік. Застаўся верабейка адзін.
«Ну, што трэба рабіць? Трэба кагосьці іншага прасіць, бо ўсё ж не хачу я жыць без розуму».
І паляцеў у лес. Прыляцеў у лес і бачыць, сядзіць зязюля на каліне і ўсё: «Ку-ку, ку-ку». Вось ён да яе:
«Цётачка, што я ў вас папрашу? Навучыце мяне розуму. У вас жа сваіх дзяцей няма, а то я прасіў курыцу, дык яна кажа, што ў яе і так многа клопатаў».
«А я вот што табе скажу», – адказала зязюля. «Як у мяне сваіх клопатаў няма, дык чужых і сама не хачу. Навошта мне чужых дзяцей розуму вучыць? Гэта не мая справа. А вось калі хочаш ведаць, колькі табе гадоў засталося жыць, дык гэта я магу табе сказаць».
«Абы ты была жывая, а за мяне не турбуйся», – адрэзаў верабейка і паляцеў прэч.
Полетел ён аж на болото, а там ходил бусел и жаб ловил. Вось подлетел веробейка до бусла и просит несмело:
«Паночку, научите меня розуму, вы ж таки разумный».
«Что, что, что?» – закликотал бусел. «Утекай ты, покуль живы, я вашего брата!»
Веробейка худшей от его, лед живы от страху. Бачить ён сядзіць на ралі варона і сумуе. Веробейка да яе:
«Дядзіна, чаго вы так зажурыліся?»
«Сама не ведаю, сынку, сама не ведаю».
«Ці не можаце вы, дядзіна, мяне розуму навучыць?»
«Ды не, сынку, я і сама яго не маю. А вось калі ты ўжо так хочаш, дык ляці да савы. Яна, кажуць, дуже разумная. Можа, яна табе нешта і параіць. А ў мяне з гэтым розумам не дужа. Бог з ім, кар».
«Бывайте, дядзіна», – сказаў веробейка.
«Шчасліва».
Полетела веробейка пытаться, где сова сидеть. Сказали ему, что яна живе на дубе у сухим дупле. Ось он туды бачить саправды. Сидеть сова у дупле, только спить. Веробейка да яе:
«Пани, че вы спите? Пани, пани!»
Сова як усхопится, як залопая крылами:
«А, что, кто?» Кричить вытаращила в очи.
Веробейка и сам трохи спалохался, але все ж хоча своего домагчися.
«Это я, веробей».
«Веробей, який веробей, не бачу. Ой, чого приволокся? Якая вас лихая часина у день носить, он на пасти, и у день не дают заснуть».
И сова снова заснула. Веробейка не отважился будить ее в другий раз, сел себе на дубе и чакая ночи. Чакал, чакал, аж ему обрыдло. Калі стала змяркацца, прачнулася сава, ды як завядзе: «У-у, у-у». Веробейка аж здранцвеў ад страху, хацеў уцякаць, ды неяк стрымаўся. Вылезла сава з дупла, зірнула на веробейку, а вочы ў яе свецяць, жах ды і годзе.
«Ты чаго тут?» – спытала.
«Ды не я, прабачце, мая пані, яшчэ зранку тут сяджу».
«І чаго?»
«Ты чакаю, пакуль вы прачніцеся».
«Ну, дык я прачнулася. Ну, чаго табе трэба? Чаго тырчыш?»
«Я хацеў бы вас папрасіць, прабачце ласкава, ці маглі б вы мяне розуму навучыць? Вы ж такая мудрая».
Заўтрашнім вечарам мы зноў вернемся да гэтай казачкі, і ты тады дакладна будзеш ведаць, як маленькі верабей розуму навучыўся. А зараз кладзіся хутенька ў ложак, бо мне прыйшоў час развітацца з табою. Няхай прыйдзе да цябе жаданы і моцны сон. Дабранач.
Выплыў месяц за аблок залатою лодкай. Гэта да цябе, сынок, едзе сон салодкі, ён вязе здалёк табе дудку весялушку. Пакладзе, калі заснеш, пад тваю падушку. Будуць песню сне іграць добрыя музыкі. Будзеш ты адпачываць і расці вялікім.